Svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Já, vissulega förum við að borga árið 2016 og áhyggjur mínar hafa alla til snúist að því að við stöndum ekki undir þessum skuldbindingum sem þjóð með allar hinar skuldirnar á bakvið okkur sem að lesa má á blaðsíðu í frumvarpinu, hér nýja frumvarpinu. Nú verði það með þeim hætti að Íslendingar geti ekki staðið við skuldbindingar sínar, hvort sem að það eru vextirnir einir og sér eða afborganir af láninu sjálfu, þá gjaldfellur lánið og það eru ítarlega ákvæði gjaldfellingar ákvæði í upphaflega samningnum frá því í sumar, að mér minnir í 11 eða 12 liðum, þannig að þá gjaldfellur lánið og þá ber okkur á borgarhlýtur að vera. Þess vegna skiptir svo miklu máli að Brussel viðmiðið komi hér inn í þetta frumvarp eða sem sagt að Brussel viðmiðið frá því í sumar haldi út af því að þar voru efnahagslegu fyrirvarinn teknir inn að við gætum þá borga það sem er verið að skikka okkur til að borga án þess að það sé viðurkennt að lögum að við skuldum þessu upphæð.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 7.